Με όλα αυτά, στην τηλεφωνική γραμμή έχω τη χαρά να είναι ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλημέρα, κυρία Βουδούρη.
Η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών έχει περίπου ανακοινωθεί, ενώ περίπου γιατί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει εκδοθεί μια συγκεκριμένη ανακοίνωση που λέει ότι είναι στα προσεχώς να ξεκινήσει. Ο Πρωθυπουργός χθες στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αυτό που ανέφερα, συνέχεια και συνέπεια της αποκλιμάκωσης της Τουρκίας. Τι ακριβώς περιμένουμε, με δεδομένο ότι εστάλει ένα πολύ σαφές μήνυμα προς τον Τουρκό Πρόεδρο από τους Ευρωπαίους ηγέτες, την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ή μη επί των κυρώσεων ή την αποκλιμάκωση της έντασης και στην Κυπριακή αποκλειστική ζώνη?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός εδώ με σαφήνεια στους συνομιλητές του ξεκαθάρισε ότι όντως είναι πολύ θετικό και πρώτο βήμα η συμφωνία για να ξεκινήσουν και πάλι διερευνητικές, οι οποίες σας θυμίζω είχαν πάυσει το 2016 με ευθύνη της Τουρκίας και όχι ευθύνη της Ελλάδας. Στην ουσία να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που ζητάει η Ελλάδα, κυρία Βουδούρη, είναι να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στις πράξεις αποκλιμάκωσης από την Τουρκία. Το πω πολύ απλά. Δεν μπορούμε να έχουμε διερευνητικές επαφές και να έχουμε για παράδειγμα το Roots Race ή άλλα σκάφη άνω στην ελληνική σφαλοκρηπίδα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πρέπει λοιπόν η Τουρκία να αφίσταται τέτοιων προκλήσεων από εδώ και πέρα, εάν θέλει να μιλάμε για καλό πνεύμα και για συζητήσεις στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, που είναι άλλωστε και το μόνο νόμιμο προεδρολογικό φόρο. Αυτό το μήνυμα απέφθηνε ο Πρωθυπουργός και αντιλαμβάνεσαι ότι προφανώς έχει καταλάβει η τουρκική πλευρά, γιατί δεν το έχει πει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έχουν πει και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Και το επισήμανα και εγώ γι' αυτό και λέω. Τι ακριβώς περιμένουμε μόνο από την πλευρά της Τουρκίας, ενώ το Roots Race αποχώρησε? Είναι κάτι άλλο που περιμένουμε για να ξεκινήσουν οι διερευνητικές, ενδεχομένως και την απόφαση των συμμάχων και εταίρων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο?
Ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσουν οι ερευνητικές επαφές λίγο μετά την σύνοδο κορυφής. Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές εκκρεμότητες τις οποίες εξεργάζονται τα δύο υπουργεία εξωτερικών. Άλλωστε να σας θυμίσω ότι οι ερευνητικές επαφές δεν συνιστούν διάλογο, είναι προδιαλογική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, κοινός πρέσβης. Και για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν δεσμεύεται καμία χώρα από τις θέσεις της στην διερευνητική επαφή, απλώς εκεί καταγράφονται οι θέσεις και οι προθέσεις για να δούμε πού έχουμε συγκλήσεις και αποκλήσεις. Γι' αυτό και δεν έχουμε επίσημα πρακτικά στις διερευνητικές επαφές, παρά ένα απλό μέμο. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε, να μην επαναλάβει η Τουρκία αυτές τις αήθεις προκλήσεις σε βάρος της χώρας μας. Αλλά και το δεύτερο, ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά χθες ανέφερε ότι χρειάζεται να τερματιστεί και η επιθετικότητα σε βάρος Κυπριακής Δημοκρατίας. Και να σας θυμίσω ότι εκεί έχουμε χειρότερη πρόκληση, διότι εκεί έχουμε γεωτρύπανο, έχουμε το Γιαβούς, το οποίο από το 19 κυκλοφορεί στα ύδατα της Κυπριακής ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, γι' αυτό εννοούμε ότι η Τουρκία χρειάζεται να δείξει μια συνέχεια και συνέπεια προς αυτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι για διάλογο, γιατί δεν φοβόμαστε ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε κανέναν. Η Τουρκία είναι εκείνη η οποία πρέπει να αποδείξει ότι συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή της οποιασδήποτε συζήτησης. Ξεκάθαρα τα μηνύματα, γι' αυτό τα έχει λάβει και άλλη πλευρά και γι' αυτό βλέπετε τον κύριο Ερντογάν να έχει αναδιπλωθεί και στην ουσία να προσέρχεται στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών, ενώ στην αρχή δεν το συζητούσε ούτε για αστείο. Άρα αυτό συνιστά μεγάλη κυβερνητική επιτυχία.
Αυτό είναι αλήθεια, όμως να, εφόσον το αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε χθες αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας και στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, και πολύ σωστά επισημάνατε ότι εκεί η πρόκληση, αν θέλετε, είναι λίγο μεγαλύτερη, γιατί έχουμε γεωτρύπανο. Η Λευκωσία επιμένει και στις κυρώσεις και στο βέτο της έναντι των κυρώσεων για τη Λευκορωσία στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό που θα πραγματοποιηθεί 1 και 2 Οκτωβρίου. Κάποιοι εκτιμούν ότι είναι ήδη απομονωμένη η Κύπρος, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από αρκετά κράτη-μέλη. Εμείς πώς πρόκειται να κινηθούμε, και με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη ένα κλίμα αισιοδοξίας και εφορίας από την πλευρά των συμμάχων και εταίρων μας, ότι ξεκινούν εκ νέου οι συνομιλίες, ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών?
Κοιτάξτε,
και την έξωθεν καλή μαρτυρία που επιδιώκει και μάλλον έχει πετύχει και ο Ερντογάν, συνομιλώντας με όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους τις τελευταίες τουλάχιστον δύο μέρες.
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι απομονωμένη, κυρία Βοδούλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Στο πλευρό της Κύπρου δεν τάχθηκε μόνο η Ελλάδα, όπως παραδοσιακά πράττει τις τελευταίες δεκαετίες. Τάχθηκαν και άλλες χώρες, η Γαλλία, η Σλοβακία.
Όμως αντιδρούν στο κομμάτι των κυρώσεων, αν μου επιτρέπετε, και ειδικά η Γαλλία, γιατί έχω διαβάσει δηλώσεις ακόμα και του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, στο κομμάτι ότι η Λευκοσία επιμένει να συνδυάζει τις κυρώσεις για την Τουρκία με τις κυρώσεις για τη Λευκορωσία. Δεν λέω ότι δεν στηρίζεται η Λευκοσία σε ό,τι αφορά το δικό της κομμάτι, της πρόκλησης δηλαδή από την Τουρκία, αλλά είναι απομονωμένη στο κομμάτι των κυρώσεων που ζητάει, μάλλον εξίσωση των δύο κυρώσεων.
Η Λευκοσία ορθώς ακολουθεί αυτή την πιεστική τακτική, διότι έχει δίκιο όταν υποστηρίζει ότι χρειάζονται περισσότερες κυρώσεις, κυρίως σε πρόσωπα και σε εταιρείες ή οργανισμούς που εμπλέκονται με την παράνομη δραστηριότητα του Γιαβού στην Κυπριακή ΑΟΣ. Mm-hmm. Έχει κάθε λόγο, κάθε δικαίωμα, και σε αυτό συμφωνούμε, κυρία Βουδούρη. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης της Ελλάδας από την Κύπρο ως προς το κομμάτι αυτό. Και σε κανένα άλλο σύστημα δεν τίθεται διαφοροποίηση, δεν μπερδευόμαστε. Mm-hmm. Αυτό που κάνει η Λευκοσία ορθώς πιέζει, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη διεύρυνση των κυρώσεων εναντίον προσώπων και εταιριών, λόγω, όπως σας είπα, της αυξημένης προκλητικότητας που έχουμε στην Κύπρο με το γεωτρύπανο, που είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε στη δική μας περίπτωση με το Καστελορίζου. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την ουσία των κυρώσεων, για να μην μπερδευόμαστε, κυρία Βουδούρη, οι κυρώσεις παραμένουν στο τραπέζι. Mm-hmm. Και η Τουρκία αξιολογείται και θα αξιολογείται μέχρι την τελευταία στιγμή και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από τους υπόλοιπους εταίρους. Οφείλει λοιπόν να αποδείξει ότι αυτή η αποκλιμάκωση δεν είναι ένα τερτύπι τακτικής, αλλά είναι μια στρατηγική απόφαση, μια απόφαση επιλογής, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος για τη συζήτηση που είναι αναγκαία να γίνει. Αυτό λοιπόν εμείς περιμένουμε από την Τουρκία να μας αποδείξει, ότι δεν κάνει στην ουσία τακτικισμό, αλλά κάνει μια ουσιαστική αναδίπλωση με στόχο να αποκλιμακωθεί ένταση και να βρούμε ένα modus operandi. Αυτό λοιπόν περιμένουμε και σε αυτό συμφωνούν και όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ανακούγατε χθες την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κυρία Φοντερ Λάιεν, τον κύριο Βέμπερ, την κυρία Μέρκελ. Όλες οι τοποθετήσεις έχουν μία κοινή αναφορά, ότι η στάση της Τουρκίας είναι εχθρική απέναντι σε δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Και όχι μόνο, αν μου επιτρέπετε, το διακύβευμα και σωστά είχε τεθεί από πλευράς Ελλάδας ότι πλήττονταν και ευρωπαϊκά συμφέροντα.
Προφανώς, διότι όλη αυτή η στάση της Τουρκίας πλήττει ευθέως την ευρωπαϊκή γεωτονική ασφαλεία. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα στην Ευρώπη όταν μια τρίτη χώρα, η Τουρκία, η οποία, να θυμηθούμε, είναι και υποψήφια προς ένταση, mm-hmm. παρένθεση, απειλεί δύο πλήρη μέλη. Οι ηγέτες λοιπόν εχθές είπαν ξεκάθαρα ότι η στάση της Τουρκίας είναι εχθρική και τοποθετήθηκαν αλληλέγγυοι απέναντι και στην Κυπριακή και στην ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, ονομαστικά αναφέρθηκαν και στον Πρωθυπουργό και στον Κύπριο Πρόεδρο, mm-hmm. ότι δείχνουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη τους στις θέσεις. Άρα, υπάρχει μια κοινή γραμμή στην Ευρώπη. Και το ζήτημα των κυρώσεων, κυρία Βουδούρη, παραμένει στο τραπέζι, mm-hmm. δεν είναι επειδή θεωρούμε τις κυρώσεις σε αυτόν τον σκοπό. Δεν πηγαίνουμε εμείς στη Σύνοδο Κορυφής, mm-hmm. Επειδή θέλουμε να τιμωρήσουμε την Τουρκία. Θέλουμε όμως να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η λύση των κυρώσεων είναι στο τραπέζι και θα μπορεί να ενεργοποιείται σε περίπτωση που η Τουρκία πράξει τα ίδια πράγματα. Αυτό εμείς
και υπάρχει και μια διαφοροποίηση εδώ σε αυτό το κομμάτι της ενεργοποίησης. Να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας και ως διεθνολόγο και με πάρα πολύ καλή και βαθιά γνώση της Τουρκίας. Εκτιμάται πως υπάρχει ειλικρινής πρόθεση από την Άγκυρα, από τον Τούρκο Πρόεδρο συγκεκριμένα, για την εμπλοκή του στις διερευνητικές συνομιλίες. Ακούμε ότι θέτει συνέχεια και άλλα ζητήματα στο τραπέζι των διεκδικήσεων. Και επίσης ένα ερώτημα είναι αν είμαστε κοντά και σε μια επικοινωνία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε αρνήθηκε την επαφή του με ξένους ηγέτες, πόσο μάλλον με ηγέτες γειτονικών χώρων όπως είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα. Να σας πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός είναι πάντα διαθέσιμος να επικοινωνεί με άλλους ηγέτες. Δεν νομίζω ότι αυτό όμως τώρα το timing είναι το κατάλληλο. Mm-hmm. Εδώ προέχει να ξεκινήσουμε τις ερευνητικές επαφές, να δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος, να βρεθεί ένας κοινός τόπος, όπου μπορούμε να συγκλίνουμε σε 2-3 ζητήματα για να βελτιωθεί το διμερές κλίμα. Προέχει η διερευνητική επαφή, έπεται η οποιαδήποτε επικοινωνία σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι τώρα το επίγον την στιγμή που τρέχουμε. Σε ό,τι αφορά το προηγούμενο ερώτημά σας, να σας πω ότι πρέπει να μας αποδείξει ο κ. Ερντογάν ότι πραγματικά το θέλει. Και εγώ περιμένω αυτό το πράγμα που λέτε κι εσείς. Να μας αποδείξει η Τουρκία ότι πραγματικά κάθεται στο τραπέζι θεσμικών επαφών με καλή πίστη και κυρίως καλή θέληση. Εμείς θα το κάνουμε αυτό, κυρία Βουδούρη. Με καλή πίστη και καλή θέληση καθόμαστε. Πρέπει να μας αποδείξουν και οι απέναντι ότι έχουν την ίδια προσέγγιση με την δική μας. Δεν ήθελαν διερευνητικές επαφές οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλανε μια χαλαρή συζήτηση, είτε έναν πολυμερή διάλογο, όπως έχουν πολλές φορές διαμηνήσει. Και ο Ερντογάν έχετε ακούσει, μιλάει για ένα πολυμερή διάλογο με πολλές περιοχές.
Της Ανατολικής Μεσογείου.
Ακριβώς. Χωρίς όμως να ορίζει, να καθορίζει το πλαίσιο. Είναι πολύ ασαφές και θολό αυτό το αίτημα. Δεν έχει παρουσιάσει με πλήρη ακρίβεια αυτή την πρότασή του ποτέ. Την λέει γενικώς και ορίστος, άρα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε εμείς σε μια γενική και όριστη πρόταση, από την οποία πολυμερή προτινόμενη διάσκεψη απουσιάζει από ό,τι καταλαβαίνω η Κυπριακή Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να καθίσει σε καμία συζήτηση από την οποία θα απουσιάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Ξεκάθαρα πράγματα είναι αυτά για μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια αναγνωρισμένη χώρα, κυρίαρχη χώρα, εάν ποτέ υποθετικά είχαμε μια πολυμερή διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπωσδήποτε η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε θέση. Τελεία και παύλα.
Και ως Κυπριακή Δημοκρατία και όχι ως Ελληνοκυπριακή Κοινότητα, να φανταστώ.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μόνο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως γνωρίζετε, όλες οι υπόλοιπες χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη την αναγνωρίζουν και έτσι πρέπει.
Μια τελευταία ερώτηση.
Να σας επιτρέψω όμως, γιατί με ρωτήσετε για το περιεχόμενο. Εμείς λοιπόν πετύχαμε να καθίσει τουρκικές εθνικές επαφές. Γιατί δεν ήθελε. Και να καθίσει όμως Τουρκία σημαίνει ότι αποδέχεται την ατζέντα. Κυρία Βουδούρη, η ατζέντα αυτή είναι η μοναδική διαφορά που σημαίνει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Το ότι κάθεται η Τουρκία στο τραπέζι γνωρίζει ότι το θέμα είναι αυτό που σας ανέφερα. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, αποστρατικοποίηση νησιών, δικαιώματα της δίθεν τουρκικής μηνότητας στη Θράκη που δεν υπάρχει, δικαιώματα της δίθεν τουρκικής μηνότητας στη Δωδεκάνησο που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει καμία μηνότητα στη Δωδεκάνησο. Όλα αυτά τα ζητήματα η Τουρκία τα θέτει ως μονομερείς διεκδικήσεις. Το ότι τα θέτει ως μονομερείς διεκδικήσεις όμως, κυρία Βουδούρη, δεν σημαίνει ότι συνιστούν διαφορές. Οι διερευνητικές επαφές έχουν μοναδικό αντικείμενο την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα και τίποτα άλλο. Το ξέρει αυτό η Τουρκία και με το δεδομένο αυτό προσέρχεται. Και η Ελλάδα προσέρχεται με ένα καλύτερο διπλωματικό όπλο, έχοντας κάνει δύο εξαιρετικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που επιβεβαιώνουν τις πάγιες ελληνικές θέσεις που εδράσουν στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει καλύτερο σημείο εφετερίας από το δικό μας. Θα σας πω ότι εμείς έχουμε πολύ καλύτερη εφετερία στην παρούσα φάση.
Σας ευχαριστώ και για τη διευκρίνηση. Πώς εμείς και με ποιο θέμα προσερχόμαστε σε αυτό στις διερευνητικές συνομιλίες. Μια τελευταία ερώτηση. Από δικής μας πλευράς υπάρχει όντως ειλικρινής πρόθεση για τη συμμετοχή και σε αυτές τις συνομιλίες για την επανέναρξη, αν θέλετε, του διαλόγου, που ενδεχομένως όμως αυτός ο διάλογος να οδηγήσει και σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός που έχει αυτή την βασική επιλογή, έχει τη στήριξη που χρειάζεται και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις αλλά και από το ίδιο το κόμμα.
Ο Πρωθυπουργός, κυρία Βουδούρη, έχει έρθει της απολύτου εμπιστοσύνη στις Βουλής των Ελλήνων. Έχει την δεδηλωμένη, η κυβέρνηση έχει πλήρη υποστήριξη και επίσης η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τις επιλογές του Πρωθυπουργού χωρίς αστερίσκους, απαρέγκλητα και περίφραστα. Τι λέει το Διεθνές Δίκαιο, κυρία Βουδούρη, ότι όταν θες να καθορίσεις ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, δηλαδή μέρη θαλασσίων ζωνών στην ουσία, πρέπει να κάνεις διμερείς επαφές. Κυρίως την ΑΟΣ είναι ξεκάθαρη άγκλος. Η ΑΟΣ δεν αυτοανακηρύσσεται, συμφωνείται με τα γειτονικά κράτη. Εάν λοιπόν δεν μπορέσουμε να βρούμε με την Τουρκία ένα κοινό βηματισμό στο πώς θα καθοριστούν οι τότε μόνος δρόμος είναι η υπογραφή συνυποσχετικού και η αναζήτηση διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο, αυτό γίνεται παντού στο πλανήτη, αυτό λέμε και εμείς από την πλευρά της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα είμαστε μακριά ακόμα από αυτό που αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα διερευνητικές επαφές.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επειδή κάποιοι απορρίπτουν τον διάλογο εντός της χώρας, και να μην μιλήσουμε συγκεκριμένα, κάποιοι απορρίπτουν το διάλογο πριν να κάνει αυτός ξεκινήσει. Γι' αυτό και τέθη το συγκεκριμένο ερώτημα.
Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική σοβαρή χώρα, η οποία έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι δεν είναι μόνο πόλο σταθερότητα στα λόγια, είναι και στα έργα. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, υπογράψαμε τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, σημαίνει ότι δεν επικαλούμαστε απλώς το διεθνές δίκαιο, αλλά το ενεργοποιούμε και το αξιοποιούμε για να αξιοποιήσουμε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι πόλος σταθερότητας μόνο θεωρητικός, είναι και πρακτικός. Και αυτό φαίνεται το τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο με τις κινήσεις του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Επομένως, δεν έχει λόγο να φοβάται τον οποιοδήποτε διάλογο, καθότι κινείται αποκλειστικά και μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου και επειδή, όπως γνωρίζετε, οι ελληνικές θέσεις εκπορεύονται από αυτό το δίκαιο και μόνο.
Κύριε Χατζηβασίλειο, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Καλή
σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και